Kurz ni feddwl am Psalm 89, yr hyn dwi eisiau ni feddwl amdano fe ydy y ffaith bod ni weithiau'n cael yn hynna'n mewn dryswch, bod ni ddim yn siŵr lle da ni'n mynd a sut da ni'n mynd. Mae'r un olyg, mae Cristnogaeth mor syml. Mae Duw wedi'n caru ni, mae Duw wedi rhoi ei fab i farw trosto ni, a da ni'n credu'n Iesu Grist, a mae Duw'n rhoi bywyd i ni ar yw ddydd byddwn ni efo Crist. Byw i mi yw Crist, ac am hynny, nid marw wedi rhoi fy nghorff dan geiad beth. A mae'n syml ofnadwy, da ni'n cael bywyd tragwyddol. Ac eto wrth ni fyw o ddydd i ddydd. Dwi'n cofio pan o'n i'n coleg, oedd un o'r rhai oedd wedi bod yn y coleg fama eros, oedd o'n cael ei sefydlu'n weinidog yn Henllan Amgoed. A dyma ryw bedwar ohono ni'n penderfynu bod ni'n mynd i fynd lawr i'r cyfarfod sefydlu. A dyma ni'n mynd i'r car a dyma ni'n mynd lawr am y de. A oeddwn i wedi cael rywsut ar lonydd cefn Sir Aberteifi, gwylod Sir Aberteifi a gogledd Sir Gyfyrddin. A oeddwn i wedi drysu'n llwyr. Ac yn sydyn yma rhywun, gweld arwydd Henllan. So dyma ni'n troi a mynd am y Henllan yma. A gweld arwydd ar lloi, a dyna ni ar y ffordd yma. Dyma ni'n cyrraedd, dyma ni'n cyrraedd Henllan. A gweld rhyw wraig ar ochr ystryd a gofyn iddi hi. Wel, ble mae'r capel? Sa'n capel fa yma? Wel, mae ffrind i ni cael ei sefydlu weinidog yn Henllan Amgoed. O, Henllan Llandysul di hwn, nid Henllan Amgoed. A oedden ni'n sir anghywir am sôn yn mynd rhywbeth arall, a oedd angen mynd. Da ni ar goll a weithiau yn ein bywyd cysnogol. Da ni fel sy'n ni mynd ar goll. A da ni eisiau i Dduw fod yn harwain ni, ac eto, mae fel sef o'n cuddiau i wyneb. A da ni eisiau cael buddigoliaeth a bod yn fwy na chon cwerwyr, ac eto, mae'n anodd. A dyma'r cefndir i'r salm yma mewn gwirionedd. Mae, da ni'n mynd hollol siŵr be oedd y sefyllfa. Da ni'n darllen fan yma, mae Ethan yr Ezrahead oedd wedi ysgrifennu'r salm. Rwan oedd, da ni'n mynd siŵr pwy oedd yr Ethan yma. Os welwch chi ar salm 88, mae Heman yr Ezrahead wedi sgrifennu'r salm yna. A mi oedd na, yng nghyfnod y brenin Dafydd, oedd na Heman ag Ethan. Oedd y ddau yna yn gantorion yn y tabernacl yng nghyfnod Dafydd. Ac os mae'r Ethan yna oedd o, yna mae'r salm yma, mae'n byr debyg yn agos at ddiwedd bywyd Dafydd pan oedd Absalom i fab o wedi gwrthryfela yn ei erbyn o, ac oedd Dafydd wedi gorfod ffoi. A dyna ddim brenin yn Jerusalem. A oedd y broblem yma gan hwn, Duw, wyt ti wedi addo byddai ti'n sefydlu Dafydd yn frenin a byddai ti yn sefydlu had o, a be di'r llanas sy'n gymryd ni fan yma? A felly dyna oedd y broblem, bod Duw wedi addo un peth, ond rywsut oedd pob dim fel sef o'n mynd yn llanas llwyr. Mae rhai pobl eraill yn deud, wel, na ryw ddau yng nghyfnod Solomon. Mae rhai hyd yn oed yn deud, wel, oedd na gorau gwahanol yn y deml. Un cor wedi enwi ar ôl Ethan, un cor wedi enwi ar ôl Heman. A bod hwn, falle, flynyddoedd yn ôl. Galle fo hyd yn oed fod mor bell yn ymlaen a ar adeg pan oedd Israel wedi bod y Mabel ac yn dod nôl ac oedd nhw'n codi'r deml, ond y pwynt fama oedd, ble oedd brenin Israel? Doedd na ddim brenin o linach Dafydd ar yr orsedd. Be oedd i digwydd i addewidion Duw? Yr addewidion oedd yn ei di credu. A felly mae'n meddwl, well, be dwi'n fawr wneud? A be mae'n neud ydy mae'n troi at Duw, mae'n gweddio. A dyma, dyn ni'n mynd i feddwl amdano fo, sut mae o yn delio efo y broblem yma, sut mae'n ceisio help Duw yng nghanol y sefyllfa yma. A'r beth cyntaf, dwi eisiau ni sylwi arno fo, a ni'n gosod allan y broblem yn, neu mae'n gosod allan yr addewid adnod 1 i adnod 4 ynglyn â'r brenin. A wedyn, be mae'n neud ydy mae'n cael golwg ar Dduw. Fel y pwynt yma, gallwch chi gofio'r gair cosmic, y Dduw cosmic. Mae ceisio edrych ar Dduw a gweld mawredd y Dduw yma. Oedd hi mor hawdd iddo fo fod jyst wedi gau yn ei sefyllfa fach o a gweld y broblem yr oedd o a hyd yn oed i gyfnod o yn ei wynebu. Oedd o'n teimlo y gwrthwynebiad. Oedd o'n teimlo rywsut bod Duw wedi troi cefn arnyn nhw ac ar ei eneiniog. Oedd o'n teimlo ar goll yn y tywyllwch. A beth cyntaf oedd eisiau iddo fo wneud oedd codiwch ben y cymylau i weld Duw yn heilwen i ogoniant o. A mae hwnna mor aml yn wir, yn dydy. Dach chi'n meddwl am Pedr, pan oedd o yng nghanol y storm, a mae Crist yn cerdded ar y môr, mae Pedr yn camu allan o'r cwch, a mae'n cerdded ar y dŵr, pan mae ei olwg ar y Grist, ond unwaith mae'n dechrau edrych ar y tonau a teimlo nerth y gwynt, wedyn mae'n dechrau suddo. Pan mae'n cael ei olwg ar y Grist, mae'n cerdded ar y môr. A dyma yn tueddiad ni yn aml ydy yn bod ni'n gweld y problemau. Un o'r gwahaniaethau rhwng pobl o Brydain a pobl o'r unol daleithiau meddyn nhw wrthai ydy da ni'n gweld problemau, problemau. Pobl o'r unol daleithiau yn gweld problem, dyma na her i ni wynebu. Ac falle oherwydd y natur ni, mae'r natur yma o weld y problemau, teimlo'r problemau yn gwneud i'n haws i ni fynd yn ddi galon. Ond na, mae'r salmydd fan yma mae'n troi i edrych ar y Dduw. Ac wrth droi at Dduw, mae o yn canaf byth am dygariad o arglwydd. Nawr ni ddod nôl at y cariad mewn munud. Gallech chi gyfeithi hwnna canaf am dy gariad bythol. Y cariad sydd byth yn newid o arglwydd ac am genau mynegaf ffyddlondeb dros y cenedlaethau. So be mae o yn weld am Dduw fan yma? Wel, un o'r pethau ydy na tydi amser i Dduw ddim yn fath ag y mae o i ni. Cariad bythol ydy cariad Duw, ffyddlondeb bythol. Mae dy gariad adnod 2 wedi sefydlu dros byth. A ffyddlondeb mor sicr ar nefoedd. Da chi'n gallu dychmygu fo. Yma ar y ddaear mae'n gweld pethau newydd, mae'n gweld y brenin wedi gorod ffoi o Jerusalem falle. A mae pob peth yn newid, mae fel ryw newid llwyr yn y gymdeithas a'r ffordd oedd pethau mynd, ond mae'n edrych fyny i'r awyr a mae'n gweld y ser i gyd ni lle fel o'r blaen. Mae'n gweld yr hael yn dod ar draws yr awyr. Di hwnna ddim yn newid, er bod pethau newid fan yma. Mae'n dweud felly mae Duw, di Duw ddim yn newid. Tydi cariad Duw ddim yn newid, tydi addewidion Duw ddim yn newid, tydi pwrpas Duw ddim yn newid. Tydi amser ddim yr un i Duw fel y gymai o i ni. A mae cofio hynny yn help, yn dydi. Mae'n cofio hynny yn help. Peth arall yr un at ydy rhai sy'n fawr yn yngolwg ni, ddim yn fawr yngolwg Duw. Adnod 6, oherwydd pwy'n y nefoedd y gymherir a'r arglwydd pwy ymysg y diwiau sy'n debyg i'r arglwydd. A wedyn ydych chi'n edrych yn adnod 10, ti addryllodd Rahab yn gelain. Be mae'n ei olygu fan'na? Wel, oedd na ryw chwedl am y chaos cyn i Dduw roi trefn arno fo. Ar un oedd yn nghanol y chaos yma oedd Rahab, ryw anghenfil mawr oedd yn creu pob math o anrefn. A Dduw yn dod â threfn o'r anrefn ac os o trefn ar y cyfan. Ond yn benodol yn hanes Israel, oedd nhw'n aml yn cyfeirio at yr aifft fel Rahab. Ac oedd yr aifft mor gry, mor fawr oedd Pharo yng ngolwg yr Iddewon pan oedd nhw fannau fel caeth weision. A be allan nhw wneud? Ond dyma Dduw yn disgyn. Dyma Dduw yn newid y pethau. A rhai sydd yn fawr yn yngolwg ni, ddim yn fawr yngolwg Dduw. Ond nhw'n cael eu gosod ni lle yngolwg Dduw. A felly, dyna ni pan dyna ni'n llawn o'n problemau yn anawsterau. Os oedd Ethan fan yma'n meddwl, o, mae Absalom wedi codi, mae Absalom yn gryf, mae Dafydd yn hen, mae Absalom yn harydd, mae Dafydd wedi mynd falle heibio i ddyddau gorau. Be di hynny Dduw? Beth oedd Goliath flynyddoedd ynghynt i Dafydd? Yng ngolwg Dduw? Oedd llanc bach, Dafydd yn llanc y bryd o'n o'n gryfach na Goliath, a nid achos bod Dafydd yn gry, ond achos bod Dduw yn gry, a fod Goliath wedi cablu Dduw. Ac oedd o'n cofio gallu Dduw. Ti sy'n llywodraethu ymchwil y môr adnod naw, pan gyfyd ei donau ar o'i tîn ei gostegu. Pedr, camu allan o'r cwch, ar y tonau, a'r tonau'n edrych yn fawr, a'r gwynt yn teimlo'n gry. Be ddistaw? A'r hargledd Iesu Grist, efo un gair yn distewi y cyfan. A dyma gallu ein Dduw ni. Mae o yn ddi derfyn, mae'n ddi ben draw. Fo sy wedi creu popeth, a mae popeth yn ei ddwylo fo. A troddwyd, pan da ni'n sôn am popeth yn ei ddwylo, da ni ddim jyst yn sôn am bethau fel y gwyntoedd a de'r grynfau ac yn ymlaen. Da ni'n sôn am galonau pobl, da ni'n sôn am feddyliau pobl. Da ni'n sôn am yr holl alluoedd yma sydd ar waith yn y byd. Da ni'n sôn am awdurdodau yn y nefolion leoedd. Fy'n cofio fe ddododd i'r argwyl Iesu Grist ar ddiwedd i oes yma ar y ddeiar cyn esgyn i'r neb. Rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y neb ac ar y ddeiar. Dyw cosmig ydy'n Dyw ni. Dyw na ellir i gyfyngu fo i ryw focs bach neu ryw dŷ neu i ryw syniadau. Mae'n Dyw tu hwnt i bob dim. A sy'n rhyfedd bod y salmydd wrth feddwl am y Dyw mae'n cael ei godi allan o'i broblemau, o'i ddigalondid, a mae'n deud, gwyn ei byd y bobl sydd wedi dysgu dy glodfori sy'n rhodi argydd yng ngoleini dy wyneb. O, mae'n ffantastig meddwl amdana ti, a mor wych wyt ti, mor fendigedig wyt ti. O, dyna be ydy bod ar ben y byd pan dyn ni efo ti. Felly, dyna beth cyntaf dyn ni'n neud pan dyn ni'n teimlo bod ni mewn tywyllwch ac yn y blaen, dyn ni bod ceisio codi'n golwg ac edrych ar y Dduw. Yn hanes y ddynolryw, yn hanes y gredigaeth, yn hanes tragwyddoldeb. Mae'r argyfwng economaidd mae'r byd ni wynebu rwan, rhyw blip bach ydy. Bydd y mor fach, mor insignificant, dim ar y cad yn hermed tragwyddoldeb. Mae'r argyfwng bach falle dwi yn mynd trwyddo fo ar hyn o bryd, neu chi, yn hermer Dyw cosmic yma. Be di o? Na un peth, mae'r salmydd yn meddwl am y Dyw cosmic yma. Yn ail, yn ceisio cael yr un llythrenau yma, mae cymeriad y Dyw. Yn ail beth sydd yn dod drosodd mor gry yn salm yma. Dechrau ffwrdd, canna byth am dy gariad ac am genau mynegaf dy ffyddlondeb. Ni tysau Dyw jyst yn holl alluog, mi allu fod yn beth ychynllydd yn gallai. Da ni'n gwybod pa mae rhywun yn cael pwer, power corrupts absolute, power corrupts absolutely. Felly mae nhw'n deud, yw ddim yn wir lle mae Dyw yn y cwestiwn, a diolch am hynny, fo sydd efo'r absolute power. Ond da chi'n gwybod yn ni dynion, pan mae pobl yn cael pwer o ddistrel, yn dychryn pan oedden nhw dan y fawd Pharo. Oedd y Cristnogion yn dioddau pan oedd Nero yn ymerawdwr. Oedd yr Iddewon yn teimlo ofn difrifol a dychrynllid pan oedd Hitler wrthi yn cynllunio i goncro'r byd. Hynny, os di'r un sydd ar yr orsedd yn llywodraethu, yn drwg, yn creulon, yna pa obaith sydd. Onid felly yma hi fan yma, cariad a ffyddlondeb sydd yn cael ei tynnu allan dro ar ôl tro. Y gair cariad fan yma, chesed ydy'r gair Hebraeg, a mae'n cael ei ddefnyddio dro ar ôl tro yn yr Hen Testament. Mewn pob math o wahanol adegau. Mae nodweddu Dyw i hunan yn un peth. Chi'n cofio pan oedd Moses wedi gofyn am gael gweld Dyw. A dyma Dyw yn dweud, mynd a'i guddio, dy guddio di yn y graig y mynd a'i adael i'n ogoniant fynd heibio. A be mae Dyw yn ei ddweud? Yr arglwydd, yr arglwydd. Dyw trigarog a graslon, araf i ddigio llawn cariad a ffyddlondeb, y dangos cariad i filoedd. A chesed ydi hwnna. Yn maddau drygioni ag wrthryfel a phechod, ond heb adael yr eog yn ddys gosb ac yn cosbi plant a phlant i plant i dy drydedd y bydwar y genhedlaeth yn drygioni hynafiad. Ni cariad yr chesed yma sydd yn rhywbeth mor arbennig, a mae'n cael ei ddarlunio mewn nifer o ffyrdd. Dwi wedi bod yn darllen llyfr yn ddiweddar am Ruth, a mae'n byd debyg gewch chi gyfres o bregethau ar Ruth cyn bo hir iawn, lle mae'r ffyddlondeb yma, y chesed, yn cael ei ddefnyddio am Ruth. Pa mae hi yn deud wrth Naomi, mae Naomi wedi colli theulu, wedi colli gŵr, wedi colli meibion, a mae'r merched yng nghyfraith, efo hi, a mae hi'n mynd i ddweud nôl i Bethlehem, a mae Naomi'n deud, ewch chi nôl at eich teulu chi. A mae Orpan mynd, ond mae Ruth yn deud na. Lle yw ti'n mynd, dwi'n mynd. Lle yw ti'n byw, mi fyddai byw. Lle yw ti'n marw, mi fyddai'n marw. Lle byddi di cael dy gleddau, fyddai'n cael ynghladdu. Oedd hi'n rhoi heibio i theulu, a'i thraddodiad, a'i diwiau hynna'n ac yn dewis rhoi di hynna'n i Naomi. Chesed. Bellach ymlaen, da ni'n gweld y chesed yma'n gweithio i allan yn hanes Naomi, yn hanes Ruth ac yn hanes Boas. Y rhai sydd yn wneud nid beth sydd yn gyfforddus iddyn nhw, nid beth sydd yn ddiogel iddyn nhw, ond beth sydd yn mynd i wneud lles a bendith i'r lleill. Cariad di draen o. Dyma sydd Dyw ydy'n Dyw ni. A mae'n Dyw ffyddlon. Yr hyn mae'n ei ddeud, mae'n dod yn wir. Fe ddydodd wrth Abram, mi gei di had, a fe ddyhad i fel tywod y ddeir, pan oedd Abram yn hen a'i wraig yn hen, a dim gobeith, ond mi nath Dyw gyflawni a ddewyd. Jacob, o'n i pregethu arno, ond oeddwn i Jacob yn gorwedd lawr, a cael gweledigeth o Dyw, a Jacob yn deud, os wnei di, wylio rostau, a dod â fi nôl fan yma, o, ti fydd fy newi. A Dyw'n dod â Jacob yn ôl i wlad yr addewid. Moses ac Israel yn dod allan o faich Pharo, cael ei achau fel o Dyw wedi addo, yn dod mewn i wlad llefeirio laeth a mel yn ymhenedlaeth Joshua ac yng nghyfnod Joshua. Y Dyw ffyddlon yma. A dyn ni yn gweld mwy nag o ddethan, achos dyn ni'n gweld cymaint mwy, dyden ni. Mor ffyddlon mae Dyw wedi bod. A dych chi'n darllen yn yr Hen Testament. Darllen yn yr Hen Testament am Bethlehem. Ac ohono ti y daw tywysog. A dych chi'n meddwl sut ar y ddeall. Mae Dyw yn gallu trefnu. Pan oedd pob sôn am frenin y lwyth Jwda wedi diflannu, pan oedd rhyfain yn gorfod chlywyrwyddi, sut ar y ddaear allai Dyw drefnu bod y Mesia yn mynd i gael ei eni ym Methlem? Ac eto mae'r Dyw ffyddlon yma, sydd efo'r gallu rhyfeddol yma, yn allaw yn meddwl y brenin, calon y brenin yn ei ddwylo, a mae'n gosod ar galon Cesar i ddweud, dwi eisiau gwybod faint o bobl sydd yn y deyrnas yma. Mae'n gael census. Ac oedd rhaid i Joseph fynd i Bethlehem. A dyma mae'n cymeryd Mair ac yno fe annwyd y ceidwad. Sut yw'n ffyddlon yn y peth bach yna? O, gymaint gallwn ni gredu ynddo fo. Adnod 14 yn arbennig. Cyfiawnder a barn yw sylfaen dy orsedd, a mae cariad a gwirionedd yn mynd o'th flaen. Dyma gymeriad yn Dyw ni. Sut fath o Dduw ydyn ni'n ei gredu yn ddefa? Dyw Islam yn Dyw pell. Dyw y tu allan i'r greadigaeth. Dyw sydd â chyfiawnder yn perthyn iddo fo, ond barn. Dyw caled. Dyw yw ofni heb unrhyw gariad yn agos ato fo. Dyw'r bwdydd. Dio ddim yn Dyw, dos a ddim Dyw. Y gobeith gorau sydd ganddo chi ydy dianc o'r byd rhwg yma, jyst diflannu i'r meddylfryd mawr rywsut. Mae'r Hindw yn deud bod pob peth yn Dyw. A felly mae'ch karma chi yn dibynnu ar be ydych chi wedi wneud o'r blaen. So os ydych chi wedi lladd pri yn y bywyd o'ch blaen, ydych chi'n mynd i ddioddau yn y bywyd yma. Dyw ranffyddiwr. Be di Dyw ranffyddiwr siawns? O, oh, wel, dyn ni... Does na'm trefn, does siawns ydy'r cyfan. A ni jyst wneud y gorau ohoni. A gobeithio falle gawn ni fywyd oce. Neu y Dyw sydd yn gariad ac yn ffyddlondeb. A'r Dyw sydd wedi gwneud y cyfamod rhyfeddol yma. Wedi dewis i eneiniog. Wedi gosod goron ar un grymus. Gosod cymorth ar un grymus. Ni wedi dod a dewis dod i hynna ni lawr i'n byd ni yn ei fab i Grist er mwyn yn hachub ni. Pan da ni mewn dryswch, mawr e Dyw, y Dyw cosmic yma, cymeriad Dyw, dyma chi Dyw i glosio ato fo. Ond, mae dryswch yn dal yna. Mae'r salmydd ar ôl treulio cymaint o amser yn canolbwyntio ar sut yn ydy Dyw. Mae'n dal gyda fo broblem a mae'n dod â'r broblem at yr arglwydd. A mae yn broblem go iawn. Adnod 38. Eto rydw wedi gwrthod athro heibio a digio wrth y eneiniog. Oedden ni'n meddwl bod hi'n ei ddewis o. A bod ti'n mynd i fod yn ffyddlon iddo fo, ond rŵan, ti fel sydd wedi troi yn ei erbyn o. Mae'r paradocs yma. Yr eneiniog, dych chi'n cael yn yr adnodau cyntaf ac wedyn, adnod 19 ymlaen. Cefais Dafydd fy ngwas, a'i eneinio am holew sanctaidd, bydd y llawn gadarn gyda gefn braich yn ei gryfhau, ni bydd gelyn yn drech na gef, nad rygionis neu ddarostwm. Yn rŵan, mae wedi gorfod ffoi. Neu os ydych chi'n meddwl bod y salm yma wedi sgrifennu ar ôl i'r genedl ddod nôl o Babylon, Byddwn ten galw arnaf yn har o ti a fy new, a chlaig fe a chydwriaeth. Gwnaf fi naef yn gyntaf yn edig yn uchaf o frenhinoedd y ddeiar. Ond dos dim brenin o had Dafydd, dos dim brenin o lwyth Jwda o gwbl. A fel sef cyfan o Dduw ni ddeud, wedi mynd yn nonsens a mynd ar goll. Be mae'n mynd i wneud? Le trydydd ec, ych chi gofio, di mae'n cyfarch Dduw. Dwi ddim jyst yn cwyno, dwi ddim jyst yn mynd o gwmpas o fai ben yn isel yn dweud, o, di Dduw dda i ddim byd, di o ddim yn helpu ni. Mae'n cyfarch Dduw, a mae'n troi at Dduw, a mae'n deud y broblem yn stret wrth Dduw. Be sy'n digwydd? O ti'n ffyddlon, dwi'n gwybod mae Dduw ffyddlon, o ti, ond o ti wedi troi'n erbyn dy'n einiog. Sut mae cysoni'r ffyddlondeb yma ar anffyddlondeb? A di o ddim jyst bod y peth wedi digwydd un diwrnod a'r diwrnod nesaf bod y peth yn cael ei sortio allan. Adnod 46 am ba hyd arglwydd. A fyddi yn ymgyddio am byth. Ni'r aneiniog a Dduw wedi troi ymaith. Y Dduw sydd wedi dewis i bobl, ond y Dduw rwan sydd fel sef o'n cuddio oddi wrth i bobl. A gallen ni ddod efo falle'n sefyllfa ni, mae'r efengil yn allu Dduw ag eto does dim lot o bobl yn credu. A Crist yn ben arglwydd, ond mae'n ymddangos bod Dduw wedi cuddio yn dydd ni oddi wrth gymaint o'r gymdeithas. Sut dyn ni'n troi at Dduw heb just troi a cwyno? Dyn ni'n troi at Dduw heb just gwyno trwy ddal yn dyn ar y ffaith fod Dduw'n holl alluog a fod Dduw a'i gymeriad mor arbennig. Ac felly, rywsut bod Dduw yn mynd i ddod a daioni trwy'r cyfan. O'r ydych chi'n gweld, dyn ni efo mantes fan yma ar esan. Achos dyn ni'n byw mewn dyddiau ar ôl Crist, ar ôl i Crist fod ar y ddaear. A dych chi'n edrych ar y salm yma, a dych chi'n gweld cymaint o rhain fel sy'n nhw'n cyfeirio, cymaint o'r adnodau yn cyfeirio at yr arglwydd Iesu Grist. Gosodais goro neu gosodais gymorth ar ein grymus, pa bynnag gyfeithiau dych chi eisiau yn adnod 19. Fe ddoth yr arglwydd Iesu Grist, ac oedd yr ysbryd ar yr arglwydd mewn ffordd rhyfeddol iawn. Cefais Dafydd fy ngwas a'i eneinio am holew sanctaidd. Dyma Dduw yn eneinio'r arglwydd Iesu Grist, ynddo? Hwn yw fy mab, pan gafodd ei fedyddio, hwn yw fy mab. Yr ydw i wedi ddewis, yr ydw i wedi gyfrin anwyl. A'i eneinio fo'r ysbryd glân wrth i'r ysbryd glân ddisgyn arno fo fel colomen o'r nef. Bydd yn ten galw arno fy nhad o'i ti fy new a chraig fy echydwriaeth. Oedd Crist yn cyfarch Dduw fel ei dad mewn ffordd nad oedd neb arall wedi gwneud o'r blaen. Dyna lle oedd o wedi dod yr un ag eto. Adnod 38. Yr wyt wedi gwrthod a throi heibio digio wrth dy eneiniog. Fy new, paham am gydewaist. Yr eneiniog wedi dwyn y gwrthwynebiad. Yr eneiniog wedi dwyn y gwarth. A mae Crist wedi mynd fan yna a dwyn y gofyd a'r tywyllwch yna fel na fydd dim rhaid i un ohono ni wynebu yr un gofyd a'r un tywyllwch. Fydd dim rhaid i ni byth wynebu y gwrthodiad yma. Os ydy Dduw wedi ymgyddio, dros dro mae o wedi ymgyddio, mae'n mynd i ddod nôl ato ni. A pan dyn ni'n deud am ba hyd, nid am ba hyd fel an, mewn diffyg ffydd. Nid yr amba hyd nes ydyn ni'n dod, da ni'n rhoi fyny arna ti. Ond amba hyd arbydd, faint sy'n rhaid mi ddal arnodd, nes i ti ddod nôl, a dod â ni trwad i'r goleuni ac i'r fuddugoliaeth. Nid da ni'n gofyn i Dduw, da ni'n siarad efo Dduw, da ni'n cyfarch Dduw, nid fel rhyw blentyn sydd ddim wedi cael ei ffordd a sydd jyst yn meddwl bod ei rieni o ddim yn sortio pethau allan edrych fag. Na nid felly, da ni'n dod fel plant sy'n dal i gredu bod yn tad ni yn alluog ac yn ffyddlon ac yn caru ni. Mae'r broblem yn real, ond yn un y mae Dduw yn mynd i'w datrys. A felly, o arglwydd ple mad y gariad gynt, a dyngais yn dyffyddlondeb i Dafydd, adnod 49. Dyma dwi eisiau weld, ti gweld dy gymeriad rhyfeddol di yn dy gariad, gweld y ffyddlondeb di sydd yn drech nag unrhyw beth arall. Mae'r byd yn deud bod ti di mynd. Mae'r byd yn deud bod y ddydd di drosodd. O, arglwydd, dwi ddim yn credu bod y ddydd di drosodd. Dangos i mi dy ffyddlondeb, dangos i mi dy gariad. Cofio arglwydd i'r mig dy was. Fel yr yw'n cario yn fy mynwes ar had y boblaeth. Fel y bydd ddylunio'n arglwydd i'r mygia gwawdio camred y eneini. Pan dych chi'n dod fel hyn at Dduw, mae'r ateb yn mynd i ddod. Falle bydd rhaid disgwyl, falle bydd rhaid aros, a mae'r ateb yn mynd i ddod. A dych chi'n cael yr adnod olaf yn y salm, bendigedig fod yr arglwydd am byth. Amen ac amen. Fe mae'r adnod yna, mae'n cloi y salm, mae hefyd yn cloi yr adran yma. Dyma, mae'r salmau yn 5 llyfr wedi rhannu'n 5 llyfr yma. Dyma'r salm ola yn y trydydd llyfr, a mae'n cloi'r holl adran. Dyma'r Dduw bendigedig sy'n gynddo ni. Pan da ni'n mynd dalt, a pan mae pethau'n troi o chwith, a pan da ni'n mewn tywyllwch, gallwn ni bwyso ar y Dduw yma, a'i gael o yn gymorth hawdd i gael mewn cyfyngder.